ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับดัชนีที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐสำหรับเดือนมีนาคมปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของพลวัตทางเศรษฐกิจหลังจากที่ฤดูหนาวซึ่งมีความรุนแรงนั้นถ่วงการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันนะครับหน่วยงานที่จัดทำดัชนีที่ชื่อว่า Conference Board บอกว่าดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนมีนาคมจาก 0.5% ในเดือนกุมภาพันธ์และเพียงแค่ 0.2% ในเดือนมกราคมนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าดัชนีดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่จะมาถึงน่าจะดีขึ้นด้วยทั้งนี้นักวิเคราะห์หลายคนมองนะครับว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสหรัฐหรือ GDP ในช่วงไตรมาสแรกของปีน่าจะต่ำลงมาอยู่ราว 2% หรือต่ำกว่านั้นนะครับก่อนที่จะฟื้นตัวมาที่ 3% ในช่วงไตรมาสต่อไปครับไปกันที่ญี่ปุ่นบ้างครับญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นเกือบ 70% มาอยู่ที่ 134,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่เพิ่งสิ้นสุดลงนะครับซึ่งถือเป็นระดับการขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นสถิติใหม่ด้วยการขาดดุลครั้งนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันที่ญี่ปุ่นติดลบด้านดุลการค้าหลังจากที่การส่งออกนั้นไม่สามารถเพิ่มขึ้นเร็วพอที่จะทดแทนการนำเข้าพลังงานกล่าวคือแม้นว่าญี่ปุ่นนั้นจะส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 11% ในปีงบประมาณที่แล้วมาอยู่ที่ 691,000 ล้านดอลลาร์แต่การนำเข้ากระโดดขึ้นมาถึง 17% มาอยู่ที่ 825,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้การนำเข้าพลังงานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับตั้งแต่เหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไดอิจิที่เมืองฟุกุชิมะนั้นเกิดเหตุระเบิดขึ้นครับไปกันต่อที่รัสเซียนะครับบริษัทใหญ่ๆที่ทำกิจการในรัสเซียบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานนั้นบอกว่ายังไม่เปลี่ยนแผนที่จะขยายกิจการในรัสเซียแม้ว่ารัฐบาลของโลกตะวันตกได้ประกาศการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงมอสโกไปแล้วก็ตามรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัสเซียอเล็กซี ยูลี ยูคาเคฟบอกว่าตนเป็นกังวลว่านักลงทุนจะถอนเงินที่จะนำมาทำกิจการในรัสเซียและกล่าวว่าตัวเลขของการถอนการลงทุนนั้นมีมากกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทพลังงานเช่น Royal Dutch Shell และ BP มีผลประโยชน์อยู่มากในรัสเซียเกินกว่าที่จะเลิกลงทุนและที่ผ่านมา CEO ของ Shell นะครับในเบนแวนเบอร์เดนบอกว่าจะลงทุนขยายกิจการของเชลในรัสเซียอย่างต่อเนื่องครับอีกข่าวหนึ่งไปกันที่ประเทศเนปาลนะครับกลุ่มคนนำทางสำหรับนักปีนเขาบริเวณใกล้ยอดเขาเอเวอเรสต์ในประเทศเนปาลกำลังพิจารณาว่าจะพละงานประท้วงหรือไม่หลังเกิดอุบัติเหตุหิมะถล่มสัปดาห์ที่แล้วทำให้เพื่อนร่วมอาชีพของพวกเขาเสียชีวิตไป13รายแผนผลักงานประท้วงมีขึ้นก็เพื่อเรียกร้องสวัสดิการที่ดีขึ้นสำหรับคนที่ประกอบอาชีพนักนำทางให้กับผู้ปีนเขานะครับมีผู้เสียชีวิตที่เป็นนักปีนเขาเสียชีวิตเพิ่มอีก3รายและอีก3คนกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุหิมะถล่มเมื่อวันศุกร์อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อผู้นำทางกำลังเตรียมเชือกและเจาะเส้นทางบนหิมะและน้ำแข็งให้กับนักปีนเขาที่เป็นชาวต่างประเทศทางการของเนปาลประกาศเงินช่วยเหลือ400ดอลลาร์หรือเพียงแค่ประมาณ 13,000 บาทต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งเพื่อนร่วมอาชีพของพวกเขานั้นกำลังเรียกร้องให้ได้ค่าตอบแทนเพิ่มนะครับเจ้าหน้าที่เนปาลบอกว่าหากเกิดการพละงานประท้วงจริงเหตุการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการชะงักของกิจกรรมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีผู้มาเยือนเนปาลมากที่สุดของปีซึ่งจะอยู่ในเดือนพฤษภาคมครับและปิดท้ายเป็นเรื่องคนรอดตายอย่างเหลือเชื่อนะครับสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่าหนุ่มน้อยวัย16ปีซ่อนตัวอยู่ช่องเก็บล้อของเครื่องบินที่บินจากนครซานโฮเซในแคลิฟอร์เนียมาที่เกาะมาวีของฮาวายในเที่ยวบินที่ใช้เวลาถึง5ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเขาไม่เสียชีวิต แม้ว่าจะต้องผ่านสภาพอากาศและความดันอากาศสูงถึง 11,500 เมตรก็ตามครับ FBI บอกว่าเด็กคนนี้หมดสติเกือบตลอดระยะทางการบินแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่เป็นอะไรมากหลังจากที่ต้องอยู่ในสภาพขาดออกซิเจนและอยู่ในสภาพความหนาวเย็นในชั้นบรรยากาศครับโฆษกของสายการบิน Hawaiian Airlines บอกนะครับว่าเด็กคนนี้โชคดีอย่างที่สุดที่เขารอดตายครั้งนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน